Bueno, pois xa estamos de volta neste mércores, neste 22 de febreiro, con un novo programa de Sarela aquí en Radio Lalín. Se lembrades, en programas anteriores estivemos repasando o funcionamento de distintos servizos de Sarela, como é o seu centro de día, o servizo de rehabilitación. Hoxe imos rematar con esta serie de programas falando do servizo de orientación laboral de Sarela, que está especializado na inserción laboral das persoas con dano cerebral. Agora imos falar polo miúdo deste tema con Noelia Parente, ela é educadora social e coordinadora do servizo. Se para calquera persoa atopar traballo, reciclarse, salvar as dificultades que supón ser un ou unha desempregada de longa duración é complicado, máis o é para unha persoa con secuelas como resultado dun ictus, dun traumatismo, por exemplo. A percepción maioritaria das persoas con dano cerebral adquirido é que a súa calidade de vida deteriorouse a partir da lesión, reducíndose a súa actividade social no ámbito laboral. O 72% dos enquisados, das enquisadas, declara ter dificultades extraordinarias para atopar emprego. Son dous datos que falan dos problemas que atopan estas persoas para normalizar a vida no seu entorno e reincorporarse ao mundo laboral. A pesar de que sempre se fala da integración sociolaboral como unha prioridade das políticas relacionadas coa discapacidade, hoxe, aquí en Radio Lalín, queremos ver en que se concreta ese dereito e cal é a realidade pola que pasan as persoas con dano cerebral. Como dixen, para falar deste tema, acompáñanos Noelia Parente, que é educadora social e responsable do Servizo de Orientación Laboral de Sarela. Moi bo día, Noelia.
Hola, bons días.
Que tal, como estás?
Ben.
Bueno, coméntanos cal é o perfil das persoas con dano cerebral adquirido en idade laboral.
Compre destacar que nós, sobre todo, temos persoas que teñen, que xa tiñan experiencia laboral, que tiveron o seu dano cerebral e que entonces agora teñen que reciclarse, teñen que buscar un novo traballo noutro perfil. A maioría de persoas que temos no servizo son homes en idade laboral de entre 24 e 60 anos.
Afectoulles a discapacidade no que ten que ver co abandono do emprego, precarización, perda de poder adquisitivo?
Sí, pois algo moi importante que tamén se recolle nese estudio que ti comentabas e que tamén eu comprobo diariamente é que se advirte unha precarización do emprego e as súas condicións despois da lesión, sobre todo das persoas que xa están traballando. Así, o emprego cualificado, por exemplo, descende 15 puntos porcentuais, mentres que o non cualificado crece 13. O tipo de contrato tamén se precariza, as persoas con contratos indefinidos redúcense, pero eso sí que é verdade que gracias á lei laboral estamos vendo un cambio. No ano 2022, que estivemos medindo os contratos indefinidos que conseguimos, sí, pois casi se consigue un 50%, polo que tanto esa dinámica dos contratos está cambiando. O que sí que se ve que o tipo de xornada sí que cambia antes e despois da lesión, descende a actividade a tempo completo en favor da xornada a tempo parcial.
A tempo parcial.
Que eso, bueno, é algo lógico.
Claro.
Ademais, o poder adquisitivo, cando se sufre un 12A, hai unha perda, claro, sobre todo cando se estaba no mercado laboral, case sempre se produce primeiro por as incapacidades temporais e que van depender do convenio colectivo de cada empresa para que a persoa reciba o 100% da base de cotización. E despois, cando se empeza coas incapacidades permanentes, sexa unha incapacidade permanente total ou absoluta.
E por que Sarela decide afrontar directamente esta atención ás persoas con dano cerebral?
Sí que é verdad que unha das cousas que vimos é que as persoas se encontraban con dificultades para topar un emprego que debido a diversidade de secuelas que ten o dano cerebral e sobre todo as secuelas invisibles que son as cognitivas, vimos que derivar a outros servicios que sí que derivábamos antes, cando non o tiñas, non estaba tendo resultados, e as persoas non atopaban un emprego, se o atopaban non o mantiñan. Entonces, nos vimos que necesitábanse profesionais especializados en DCA que traballaran inserción laboral para que estas persoas poderan volver a traballar.
Entón, que é o fundamental para que unha persoa con DCA volva a traballar?
pois o proceso de integración sociolaboral das persoas con DCA debe procurarse sempre mediante un programa de atención individualizada que inclúa a orientación laboral como un primeiro paso para esa inserción. Ademais dos factores específicos que influen a todos, como pode ser idade, o nivel de estudios, os recursos económicos, as relacións sociais, algo tamén importante é tamén a actitude familiar, e que eles acepten a discapacidade, que sepan que secuelas teñen e que capacidades teñen tamén para afrontar con éxito o seu proceso. Deben, hai que ter en conta, sobre todo, que o acercamento ao emprego debe ser positivo, pero tamén realista, porque debemos ser cuidadosos co risco de fracaso e adoptar alternativas que o minimicen. Ademais, os recursos para o emprego deben ser amplios e cuidadosamente escollidos para cada unha das persoas que acoden ao servicio. Debe contarse co apoio familiar, como decía antes, no momento de inicio do proceso, pero tamén facer un seguimento dos posibles cambios que se poden producir, porque, aínda que o traballo é directamente coa persoa, sí que é verdad que un cambio na actitude familiar cara á búsqueda de emprego sí que pode dificultar que a persoa teña un proceso de éxito. E despois, claro, a información e sensibilización do entorno laboral, é dicir, nas empresas e tamén primordial para que estén abertos a contratación das persoas con dano cerebral.
Claro, Noelia, entendo, como se fai ese labor que debe, no mellor dos casos, rematar cando a persoa que é usuario ou usuaria do servizo atopa traballo?
Pois a metodoloxía empregada está baseada sobre todo na participación activa da persoa. Ten que manexar adecuadamente as ferramentas e tecnoloxías que se van propoñendo na procesa do busco de emprego e, ademais, temos que conseguir que teñan un coñecemento axeitado do mercado laboral. A orientación laboral te como objetivo a implicación, o compromiso e tamén o protagonismo do demandante de emprego no seu proceso de busca activa. En o caso das persoas con DCA, sí que é verdad que este objetivo se acada a medio e longo prazo e require dunha maior dedicación para a adquisición do mesmo e reforzar recursos e competencias que faciliten as tarefas de procuro de emprego. É moi importante que estas persoas, por exemplo, teñan acceso a servicios que traballen, o que decía antes, a integración laboral como parte fundamental do proceso de mellora da súa autonomía personal, tanto o que eso que vai a repercutir sobre todo na súa mellora da calidade de vida.
Segundo a vosa experiencia, cales son as dificultades ás que se enfronta unha persoa con DCA para volver a traballar? Incorpóranse á súa empresa, á súa profesión?
Sí, claro, o dano cerebral adquirido, como dixen antes, pois son as peculiaridades que o fan distinto de calquera discapacidade. As secuelas son máis amplias e diversas, xa que poden presentar déficits físicos, cognitivos, sensoriais, emocionais. E a maioría das persoas que teñen DCA tras concluir o seu proceso de rehabilitación sofren secuelas que limitan as posibilidades de reintegrarse á actividade laboral que desenvolvían anteriormente, o que as obriga a ter que reciclarse e buscar outras opcións en perfiles laborais diferentes, coa dificultade que eso teria para todos, pois máis para unha persoa que ten problemas cognitivos. É moi común, por exemplo, que as persoas con DCA, debido a secuelas invisibles, esas secuelas que falaba antes, cognitivas, pois que estean confusas, que teñan dificultades con respecto a todo o proceso de orientación laboral, a temas burocráticos, eles o que queren é recuperar ou iniciar unha vida laboral, polo que ten que ser un proceso que camiñe entre o fomento da autonomía e un apoio intensivo do profesional. Na maior parte dos casos, pois eso, descoñecen os pasos a seguir. Claro. Necesitan unha persoa de referencia que lles axude neste proceso.
Lógico, normal. O actual sistema de prestación, segundo a túa experiencia, desincentiva que a xente busque traballo. É posible compatibilizar un traballo coa percepción dunha pensión?
Sí, pódese compatibilizar, pero é verdad que, por exemplo, eu considero que o actual sistema de pensións, desde o meu punto de vista, está obsoleto, é moi rígido, no sentido de que fomenta que a persoa, tras ter un DCA, non acceda ao mundo laboral de novo e que reciban unha pensión, por exemplo, por incapacidade permanente. Por que? Non se facilita, por exemplo, que a persoa probe no posto laboral con adaptacións,
claro,
ou nun novo posto dentro da mesma empresa cando está nunha incapacidade temporal, sabes, en pleno proceso de rehabilitación. Eso evitaría moitas perdas de emprego futuras e, polo tanto, pensións. E, ademais, sabería se realmente se a persona podería manter ese posto laboral nesa empresa. Cando a persoa lle dan unha incapacidade permanente total, non pode traballar no seu posto ou perfil que exercía no momento do DCA. Pero para min o lógico sería facer unha incapacidade a medida e saber que capacidades conserva a persoa para poder traballar nese posto ou noutro. Por claro. exemplo, unha persoa que, un electricista, o mellor non podería seguir desenvolvendo o traballo que facía, pero mellor, en media xornada ou con apoio, podería facer tarefas nesa mesma empresa.
O traballo que, xa por último, Noelia, o traballo que facedes vos é sustituible por outros entes de emprego público, chámense INEM, Servicio Galego de Emprego ou outros?
Claro, eu penso que non se pode sustituir polo que fan os servicios de emprego públicos, xa que a nosa labor é adaptar a orientación laboral a un colectivo que, como explicaba antes, ten unha serie de secuelas e de capacidades mantidas que nos coñecemos e que podemos traballar para que logren unha inserción. Non somos como unha patiña máis do Servicio Galego de Colocación, e contribuímos coa nosa labor a que un colectivo, como son as persoas con DCA, pois acaben unha inserción laboral satisfactoria.
Pois xa nos queda moito máis claro este tema grazas a Noelia Parente, educadora social e responsable do Servizo de Orientación Laboral en Sarela. Como sempre, todo isto grazas da man de Sarela. Unha vez ao mes falamos con alguén, con algún técnico, algunha técnica de Sarela para coñecer máis polo miúdo o seu traballo. Xe agradecémoslle a Noelia Parente. Moitísimas grazas e que pases moi bo día, Noelia.
Igualmente, moitísimas gracias a vos.
Un saúdo.
Igualmente.